Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски денеска со вас е Ана Коталеска. Месец октомври е месец на подигнување на свеста за ракот на дојка. Тоа е годишна меѓународна здравствена кампања од страна на големите добротворни организации за рак на дојка, со цел секој октомври да се зголеми свеста за болеста и да се соберат средства за истражување, превенција, дијагноза, третман и лекување на овој карцином. Тој е петата најсмртоносна форма на рак во светот. Но да слушнеме повеќе на оваа тема од доктор Сузана Котевска, со која разговара колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Доктор Котевска, ви благодарам што одвоивте време во вашиот презафатен распоред со пациенти за овој разговор. Ова е многу широка тема, меѓутоа да се обидеме да разјасниме накусо барем дел од она најважното.
Благодарам за поканата, Радице. Да, ракот на дојката е на вистина распространет. Нажалост, во Австралија, откога сум дојдена јас пред 32 години и до денес, уште е иста бројката. Една во 7 жени има рак на дојката, една во моментот, а еден во 600 мажи. Во Австралија, до душа, во овие 32 години, откога сум јас дојдена, 5-годишното преживување беше околу 76%, а сега е 94%. Нормално, свесност за ракот на дојката е се поголема и најверојатно заради тоа и преживувањето повеќе од 5 години се зголемува толку. Меѓутоа, навистина е многу важно да се прават истражување за да, дај Боже, еден ден да се најде лек, па да му поможе на многу жени низ ова што поминуваат.
Така, може ли за почеток накусо да објасните што е канцер и кога се појавува во организмот?
Рак или медицински термин кенса или карцином е тоа е фактички злокидна неоплазма. Тоа е класа на болест каде што група на клетки се проявуваат не контролиран раст и почнуваат да се делат и тие потоа преминуваат надвор од своите нормални граници, ги напаѓаат и соседните ткива, понекогаш се може да патуваат преку лимфниот систем или преку крвотокот и на тој начин се имплантираат на други места и тие ги викаме метастази. Што тоа го прави, например, што е канцерогено, причините може да бидат различни. Некогаш може да биде под дејство на некои хемикалии, некогаш каде што има премногу радиоактивно зрачење. Например, знаеме дека радиоактивното зрачење го зголемува ризикот за карцином на тироидната жлеза. Инфекција, например, некој што има инфекција од хепатитисот С, тоа го зафаќа джигерот и тоа обично многу голем број од тие луѓе може да добијат рак на или карцином на джигерот после одредено време кога веќе се заболени од хепатитис С. Наследност. Многу ракови може да, или карциноми може да бидат наследни. Некои одредени мутации на гените ги викаме BRCA1 или BRCA2, тие се поврзани со големен ризик на ракот на дојката и ракот на јајниците. Потоа имаме, да речиме, мажи што повеќе работеа со азбестос, тие може да добијат рак на сврзното ткиво во белите дробови, што се вика мезотелиоме. Тој многу брзо напредува и смртноста е голема. Ракот на дебелото црево. Потоа, многу вируси можат да предизвикуваат рак. Ние знаеме за Human Papilloma Virus или HPV вирусот, 16 и 18 се одговорни за предизвикување на рак на грлото на матката. Многу добра вест е што веќе околу, колку има веќе 15-16 години во Австралија и во светот имаме и вакцина против HPV вирусот и тоа во големо влијание се спречува тие жени што имаат и девојки пред да почнува сексуалната активност. Кога ја примаат вакцината, се намалува ризикот за да добијат карцином на грлото на матката. Нажалост, за ракот на дојката немаме уште вакцина. Овариумот или ракот на јајниците уште немаме вакцина, се работи на тоа. Нормално има премногу истражувачки фондации и затоа се, како што знаеме, во октомври сите правиме big breakfast или се собираме и донираме колку што може повеќе да собериме за да се донира, за да се во фондациите, за да може да продолжува истражувањето, пошто тоа доста кошта.
Така. Доктор Котевска, кога се зборува за рак на дојка, вообичаено се мисли веднаш на жени, меѓутоа оваа болест не ги одминува ни мажите, така?
Точно така. Значи, како што реков, еден во 600 маже, значи секој маж, ако, например, се примети дека нешто има наградата, нека не велиа, може ова масно ткиво, може не е ништо, ама сепак, ако тој, например, има фамилиарна историја дека мајка му, тетка му, некој од близката фамилија има рак на дојката, не е лошо да оди на кај својот фамилиарен доктор да се провери. Исто така, обратно, например, ако таткото има рак на простата, девојките, ако има ќерки, треба исто, ако нешто приметат, треба да одат да се проверат. Пример за тоа е Кайли Минојк, та нели имаше breast cancer во ранните 40-ти години или 3 или касните 30-ти, не се сеќавам, ама мислам или некаде го прочитав, татко имаше prostate cancer, така да значи има тука поврзаност. Тоа не е наследно, али пошто е жлезда на жлезда, има предиспозиција. И знаеме сите овие фондации што се Оливија Ньютон-Джон, што сега неодамна почина, колку време, скоро 30 години се бореше против ракот на дојката. Како што рековме, Кайли Минојк, Кип Мегра Фаундейшн, што е за жената на крикетеро што почина исто. Така, има доста тие фондации на вистина одат, дали има она Run for Cancer. Значи, се повеќе и повеќе свеста на жените да се подигне и нормално и на мажите, за да се, колку што може повеќе информации добиеме, за да може да се справиме со ова болест. Нажалост, сите имаме, дали пријателки, роднини, јас во мојот случај пациентки, што некои успешно се избориле, а некои, нажалост, ја изгубили битката со ракот на градата.
Да, доктор Кутевска, рекоте веќе, повеќето видови рак се појавуваат како резултат на изложеност на различни ризик фактори. Иако некои не може да бидат изменети, сепак добар дел може да се спречат со промена на ризичното однесување и може би и неправилната исхрана. Може ли да ни кажете кои се тие ризик фактори кои може да ја променат состојбата? Што може човек за себе да направи?
Така. Значи, што предизвикува рак на дојката? Премногу пиење алкохол, тоа го зголемува, е зголемено за околу 30-50%, значи жените треба да внимаваат. Оти не можеме да кажеме, имаме например, една до две чаши на вино, знаеме, например, црно вино ги редуцира ризиците за кардиоваскуларни заболувања. Ако премногу се пие, посебно ако се пијат ракија, виски, посебно тие што се, она, high spirit, што ги викаме, тие не може да има многу намалување, фактички ќе има зголемување. Нездрава тежина, значи секое зголемување на повеќе на body mass index, колку што ни е према нашата возраст, према нашата висина, треба да имаме определена тежина. Значи, ние сите жените што, посебно кога ќе влеземе во менопауза, ако премногу ставиме килажа, ни се зголемува ризикот. И нормално, ризикот е со над, затоа во Австралија, како што знаете, имаме breast screening. Нормално, од 50-та година, сите жени на секои две години треба да прават мамограми или ултразвук, ако имат, јас им советувам, например, тие што имат фамилиарна историја од breast cancer, ако жената, мајката има breast cancer пред 40 години, значи жените почнуваат да се да имат ултразвук, пошто мамограм кај млада жена што уште е во репродуктивна возраст, не може убаво да кажи, пошто е многу денс или ткивото е многу густо, затоа се прават ултразвуци. Некои што имаат BRCA1 или BRCA2 ген, што е поврзано со голем ризик, например, исто, можам да кажем, една пациентка моја го имаше тој ризик на 24 години и породив едно бебе, на 25 ги извади двете гради и си направи имплант и ставија, и на 26 потоа и го породив и другото бебе. А другата сестра породив, таа го нема тој breast cancer. Мајка имаше исто breast cancer. Значи, многу тоа треба да бидеме свесни. Денес со социјалната медија, со Facebook, со Instagram, со сите други, на телевизија, на утринските програми, секогаш се зборува за овие работи. Например, некои што слушаат, треба малце да обрнат внимание што слушаат.
Да. Доктор Кутевска, кои се знаците и симптомите на канцер? Како едно лице да препознае дека треба да се посоветува со лекар и да направи испитувања? И колку е важно рано откривање на ракот?
Нормално,
на
раното откривање е од, што викаме, paramount importance. Значи, многу е важно рано да се открие. Посебно, значи, ако некој си ги знае ризик факторите, например, таа што има поголема телесна тежина, треба да се свести и нека почне. Прво да се намали, прво нормално да се намали порцијата и да се стане од столот и од каучот, наместо да седиме да гледаме телевизија, оди пешки. Не треба некакви големи пари да се трошат за тоа. Доволно е да се оди во паркот, надвор и на убаво време. Еден сат, например, 10.000 чекори. Сите имаме денес iWatch или iPhone, каде што ги мери чекорите колку можеме да направиме. Ние стално си наоѓаме изговори. Јас сум една од нив. А, денес не можам уморена сум. Сите сме за тоа, али ама и нешто треба да се деси, а ќе слушнам некоја имала нешто се десило, леле тогаш и ќе почнам. Например, 2-3 недели со ред ќе одам после, пак ќе стихијата од работата и од брзиот живот и уморноста и си наоѓаме excuses или си наоѓаме изговори. Значи, самите од себе треба да почнеме. Движење и она, медитеранска храна. Ние сите доаѓаме од Медитеранот, македонците. Нашата храна една, та е и протектор и заштитува кардиоваскуларни заболувања, иако јадиме нормално, да не се преавдуваме. Значи, ако посегнеш повторно да се земиш, замисли си, речи си, не ми треба појќе, достами ова што го јадам.
Да, тоа е предизвик за многу од нас. Не?
То, премногу црвено месо, премногу пржени, овие што се сите take-away food што ги има, брза храна, Макдоналдс, Хагрид, тоа е се процесирано, се е тоа, тие сите, не знаеш прво во колку водалик во исто масло било пржено, тие пржени компирчене, што не се јади и сите тие теста. Значи, тоа треба да си го смалиме.
Може би тестото во македонската исхрана, може би тестото е еден од најголемите проблеми, бидејќи, да, нашата храна некако бара леп со неа. Особено ако се работи за манџи.
Ама тоа не е појќе од навика. Да. Јас, например, пред 3 години, на вистина, за една година изгубив 18 кила. И на вистина можеше и без леп. Значи, кога можеш, одев пешки секој ден или пливав и пазев. И после почна короната, малце по малце појќе на работа, неадекватна храна и одма си се враќат килата. Значи, мора еден соодветен лайфстайл или начин на живот да водиме. Самата од себе јас си тргнувам, кога им кажувам на моите пациентки. Значи, мора од себе да почнеме, за да може да се, како што сме, например, јас и ти, така и нашите пријатели, домашните, значи, треба да бидиме заедно, да се обединиме и да одиме и на, како што реков, не треба големи пари да се дружат. Нормално е само малце да почнеме појке да пешачиме и да уживаме во природата.
Меѓутоа, претизвик за многу од нас е тоа што имаме работа на која што седиме, нели, цел ден, 8 часа, некогаш и многу повеќе од тоа, и забораваме да станеме и да се раздвижиме.
Точно така. Например, има истражување што покажува да речеме сите ние што седиме многу и ако имаме фамилиарна историја од диабет, тогаш, значи после секој јадење сега најново што е најубаво е да се, ако можеш, например 10 минути, например по скали, горе-долу по скалите, после секој јадење, то ја намалува резистенцијата на инсулин и го намалува ризикот, нормално со правилно јадење, не велам после да се најадиш бурек и пржени или Макдоналдс, па после оди на скалите. Нормално треба да се пази што се јади на порно риба на место отколку црвено месо. Или кокошката исто да се пази од кај ќе се купуват. И кокошката е едно од месата што најпоќе има пестициди и антибиотици, за да може, пошто најповеќе има бактерии. Многу се, ако не е сготвена како што треба, се добиват гастроентерити и тровање со храна. Значи, движење на секој случај, да пазиме колку јадиме.
Значи, во однос на превенцијата, колку мислите дека може да зависи од нас самите, до кој степен можеме да спречиме појава на рак? И кога би требало да им дадете еден единствен совет на пациентите, што би им посоветувале?
Значи, самиот да си бидиш прво доктор, посебно за жените ова го зборам, нормално и за мажите за ракот на дојката, ама значи, кога се тушираме, кога сме во, обично во копателото, сите имаме во бањите, сите имаме големи огледала. Јас на сите пациентки кои ќе дојдат, например, за нормално, на cervical screening test, кои ќе дојдат за папа тест и кога ќе ги проверам, јас ги прашувам, дали си ги прегледуваш дојките? И ако некој не знае, јас ќе ги прегледам и ќе им кажам што треба. Значи, со цела дланка испружена да се притисни прво едната дојка на сите, на сите места и то да се притисни доста длабоко и под мишките, во пазубите да се види. Значи, то и на сите жени што им кажувам, на пример, тие што имат менструација, или секој од први во месецот или секој 15-ти, за сите да се одберат кога сакат. Сега сите имаме телефони, може да си направиш на reminder, на пример месечно или на некој начин да се подсетиш, да си ги провериш дојките. Ние докторите проверуваме, ама јас кога ќе видам жената еднаш на 5 години и таа воопшто ако не се прегледала, јас не можам да осетам нешто ако е колку зрното на оривче. Значи затоа секој е сам доктор и не е лошо да секоја жена сама се кога се тушира со многу сапун на рацете и да си ги провери градите. И нормално свеста мора да знаеме што е, на пример на 50 години почнуваме breast cancer screening и bowel cancer screening во Австралија. То не знам дали го има во другите, знам дека во Македонија тоа го нема. Например, кога им кажам, таму сите викат, ние не сме во Австралија. Ама секој има раце, може да се провери, не треба да чекаш ти државата да ти каже во колку. И тука има колку од нашите, кога почнав јас да работам во Австралија, од нашиот народ, дали сите што се од бивша Југославија, сите, од кои имала деца не се прегледала. Јас, например, многу имам од 18 години работа приватно. Има многу од бивша Југославија што идат кај мене и веќе ми се редовни пациенти и сега ако правиме cervical screening тест на 5 години, тие сите си идат на 2 години, оти јас ги прегледвам и си зборуваат, го разбура на јазикот, им поможува
тоа мене. Се чувствуваат по-комфорно можеби со некој што го зборува на нивниот
јазик. И нормално, а нешто се примети. Чим нешто приметиш, нешто не е како во ред, оди на доктор, фамилиарниот доктор ќе те прегледа, има ќе те пушти или на ултразвук, зависи која возраст е жената, или на мамограм. Има жени, на пример што имам баш неколку што ги познавам, имале breast screening, мамограмот нормален 6 или 12 месеци претходно и таа си нашла нешто, отишла на GP, ја пушила на ултразвук и нашле. Значи раното откривање, како што рековме и претходно, го зголемува рокот на траење на животот. Исто така зависи нормално, како што рековме, кои симптоми се. Некогаш може да биде како се осеќа израсток во градата, може да биде подпазувата, може било сите 4 квадранти на градата треба се исто важни да се види. Нормално, таа што е поблиску до пазувата, таму има лимфни жлези. Ако се остае подолго, тогаш многу подолго ќе многу порано може да метастазира. Значи може да има и во пазувата. Затоа е многу важно жените одма нешто приметат. Ако не е овај месец, другиот месец, а уште е тука, дај да си одам.
Но, доктор Кутевска, ако велите, да, ако е, например, тој израсток или канцерогена материја, малечка колку зрно урис, дали лесно може да се детектира тогаш со такви проверки?
Па, токму затоа реков, затоа треба да се убаво да се жените да се проверуваат и ако нешто, некој има, например, оштри болки, некој има нешто му течи како исцедок од пупката, а од како да има млеко, ама не е млеко, некогаш има крв, некопат е зелена боја, значи сите промени што ги има, некој ќе рече хипокрит, оди стално на доктор. Поарно да оди и да се провери отколку да не оди нешто да излези. Да, во право си, зрно норис ќе биде многу тешко да се детектира. Ама тоа нема да остане зрно норис, значи ќе порасне. Значи, нон-стоп да тоа, чим нормално се, кој ќе биде како леблебие, тогаш треба да се... Некој ќе рече, а мене стално имам јас, I've got lumpy breast. Стално имале грудчина, не знаеле кој е. Токму затоа има ултразвук ако си премногу млада за исто така некои жени што имаат прематурна менопауза, жени што се на орална контрацепција. Значи, тие што имаат фамилиарна историја, нормално ќе земиме историја, анамнеза и ќе видиме дали може жената да биде на контрацептивни пилули. Значи, тогаш жени што повеќе родили порано што родили, тогаш имаат помал ризик за рак на дојката. Но некогаш ќе слушните, а немој да клаваш антиперспиранти, пошто предизвикуват. Тоа е само мит, тоа не е точно. Ако некој во семејството нема рак на дојка, не значи дека твојот ризик е помал. Затоа треба да се проверуваш. Или обратно, ако некој имал карцином на дојката, не значи дека мора ти да добиеш. Значи, исходот на карциномот зависи од стадиумот. Денес има различни начини како се лекува ракот на дојката. Обично во почетокот е хирушки зафат, каде што се вади израстокот и лимфните жлези околу и се вадат исто лимфни жлези од неколку лимфни жлези од пазувата, за да се види дали нешто има таму. И тогаш зависи од големината и од исто се прави да се види дали се хормонално зависни туморите и према тоа после се одредува терапија. има и имунотерапија со стем сел, сега има многу различни. Јас искрено да ви кажам, не можам да ви кажам за третманите, пошто сум акушер-гинеколог, ама так. Од нормално што знам што сум лекар, ама новите, например, третмани, не можам да ви ги кажам денес, ако некој се интересира, има кај да се проверат.
Значи, најдобриот совет е рано откривање. Што значи дека, да, треба
најдобро,
да се...
Најдобро би било. Нормално, некогаш има ракови што растат многу брзо. Јас имам две пријателки што, нажалост, го изгубија животот. Една си го најде самата и то имаше. Знам дека и направив мамограм годината пред тоа. И кога ојде на хирурка, и то многу брзо беше, кога си го примети од 3-4 сантими, за 3 месеци порасна на 6-7 сантими и веќе беше доста распространен. Така да тоа е многу, посебно чим видиш нешто, неќе ти ќе проверам другиот месец. Одма јави се, оди на фамилиарниот доктор.
Добро, доктор Котевска, ви благодарам многу и за овој разговор. Знам дека сте презафатени со пациенти.
Мило ми е, нема проблем.
Да. До следното слушање. Благодарам.
До следното слушање. Фала. Многу поздрав на слушателите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.